Mae Lisa fachben felyn yn cael ei phenblwyddyn A phlant Mrs. Parry a phlant Mrs. Green Yn cynnal ei diwrnod yn o braint a defod Drwy fita cacennau a chyd y fete Mae Lisa fach yn daer